ከመይ ተምሲ ዜና እንሆ ኣብ ኢትዮጵያ ብቤት ምክሪ ሚኒስትራት ዝወፀን ናብ ፓርላማ ኢትዮጵያ ዝቀረበን ኣዋጅ ህፁፅዋን ሎሚ ዘይተለምደ ምስ ዝበሃል ሰፊሕ ተቃውሞ ፀዲቁ ኣዋሃባ እቲ ድምፂ ኣብ ኣርባዕቲአን ኣባል ውድባት ሂወደግ ዘሎ ኣፈላላይ ናብ ኣደባባይ ዘውፀ እዩ ዝብሉ እውን ኣለዉ ንክልል ኦሮምያ ካብ ዝውከሉ 180 ኣባላት ፓርላማ እቶም 88 ተቃውሞ 7 ድማ ድምፆም ዓቂቦም ኣለዉ እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኾ ፀብጻብ ምንያ ፈወርቂ ሒዛትላ
እቲ ኣኼባ ዝተጀመረ ንሕገ መንግስትን ሕገ መንግስታዊ ስርዓትን ንምክልኻል ብዝብል ብቤት ምክሪ ሚኒስትራት ዝወፀአ ኣዋጅ ኣድላይነትን ትሕዝቶን ብዝምልከት ጠቕላሊ ዓቃቢ ሕጊ ፌደራል ኣቶ ጌታቸው ኣምባየ መብርሂ ምስሃቡ እዩ ድሕሪኡ ሕቶን መልስን ተካይዱ ብኣፈ ጉባኤ ኣባዱላ ገመዳ ብዝተሓባበረ ድምፂ ነፅድቆ ዝብል ዝቐረበ ሓሳብ ተቐባልነት ከም ዝሰኣነ ተገሊጹ ኣሎ ብድሕሪኡ ናብ ምቁፃር ድምፂ ተኣትዩ እቲ ኣዋጅ ከም ዝሓለፈ ኣባዱላ ገመዳ ገሊፆም
የምክር ቤቱ ኣባላት አሁን ያሉት ማለትም በአጠቃላይ ያለ የምክር ቤት ኣባል 500
ሕጂ ዘለዉ ኣባላት ፓርላማ ማለት ብሓፈሻ ዘለዉ ኣባላት ባይቶ 539 እዮም ክልተ ሲሶናቱ 339 እዩ ዝተረኽበ ድምፂ ደገፍ 346 ተቃውሞ 88 ድምፀ ተኣቅቦ 7 እዩ እቲ ኣዋጅ ብክልተ ኢድ ተደጊፉ ሓሊፉ ኣሎ
ኣባላት እቲ ፓርላማ ዝኾኑ ካብ ክልል ኦሮምያ ዝተወከሉ ግን መብዛሕትኦም ኣይደገፍዎን በቶም ኣፈ ጉባኤ ዝተገልፀ እውን 88 ተቃውሞ 7 ከዓ ድምፂ ተኣቅቦ እዩ ሓደ ካብኣቶም ካብ ምዕራብ ሸዋ ጅባትን ኖኖን ዝመፁ ስግኣት ነባሪ እዩ ዝበልዎ ከምዚ ክብሉ ገሊፆም
በናይ ምርጫ ክልል በጅባትና በኖኖ ከህዝቢ ጋር
ኣብ ናተይ ክልል ምርጫ ኣብ ጅባትን ኖኖን ምስ ህዝቢ ኣብ ዝገበርክዎ ምይይጥ ምስ መንግስቲ እቲ ክልልን እቲ ውድብን ኢድን ጓንትን ኮይና ሰላምና ኣብ ምርግጋፅ ኢና ዘለና ዝተፈጥረ ፀገም የለን እንተሃልዩ እውን ልዕሊ ዓቕምና ኣይኮነን ስለዚ ኣዋጅ ክጎድኣና ስለ ዝኽእል እንታይ ውሕስነት ኣለና ንሰብኣዊ ዲሞክራሲያዊ መሰልና ምኽባር መን እዩ ሓላፍነት ዝወስድ ካብ ናይ ትማሊ ዝገደደ ፀገም እንተተፈጥረ ኸ እንታይ ውሕስነት ኣሎ ዝብል እዩ
ሕብረተሰብ ኣብ ዘይተቐበለሉ ኩነት እቲ ኣዋጅ ብኸመይ ክትግበር ይከኣል ዝብል ሕቶ ከም ዘለውን ተዛሪቦም ካብ ምብራቅ ወለጋ ዝመፁ ኣባል ፓርላማ እውን ካብ ሕጂ ዝረኣዩ ዘለዉ ምልክታት ከም ዘሻቀሎም ገሊፆም ናይቲ ዞባ ምክትል ኣመሓዳርን ከንቲባታ ከተማን ከም ዝተኣስሩ እውን ጠቒሶም ካብ ኣርባዕትኦም ኣባላት ውድባት ሓደ ካብ ዝኾነ ዲሞክራስያዊ ውድብ ህዝቢ ኦሮሞ ኦህዶው ጥራይ ተቃውሞ ምምፁ ብዝምልከት እውን ናይቲ ፓርቲ ላዕለዋይ ኣመራርሓን ኣባል ፓርላማን ዝነበሩ ፕረዚደንት ነበር ዶክተር ነጋሶ ጊዳዳ ኣብ መንጎኦም ዓብዪ ምክፍፋል ከም ዘሎ እዩ ዘርኢ ድሕሪ ምባል ድፍረት ክረአ ከም ዝጀመረ እውን እዩ ዘርእየኒ ኢሎም ኣለዉ እቲ ፓርላማ መብርህ ዝሃቡ ፌደራል ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ኣቶ ጌታቸው እምባየ ኣብቲ ሃገር ዝተፈጥረ ፀገም ኣብ ልዕሊ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ዝዓለሙ ሓደጋታት እዮም እዚ ኣዋጅ ከዓ ነቲ ፀገም ካብ ስሩ ንምፍታሕ ብዘኽእል እዩ ተቐሪፁ ምባሎም እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ
ሕዚ ዝበፅሐና መሳኸል ሓበሬታ ድማ ኣፈ ጉባኤ ኣባዱላ ገመዳ ኣብ ዝገለፅዎ በዝሒ ናይ ዝድግፉ ኣባላት ጌጋ ከም ዘለዎ ናይቲ ፓርላማ ዳይረክተር ኮሚኒኬሽን ኢንፎርሜሽን ኣቶ ያዕቆብ ወለ ሰማያት ኣማስዮም ንመሳርሕትና እስክንድር ፍሬው ብስልኪ ገሊፆም ድለዉ ነቲ ኣዋጅ ዝደገፉ 346 ከይኮኑስ 395 እዮም ኢሎም ኣለዉ